Este dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, este ora 6:30, joi 15 decembrie. Eu sunt Alexandru Eftode și vă spun bun găsit la prima emisiune a zilei la Europa Liberă. Din sumar, zi posomorâtă cu lapoviță și ninsoare. Aceasta este prognoza meteo de astăzi. De vorbă cu Ghenadie Ivașcenko, coordonator de proiecte la Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare. Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de Alexandru Călinescu de la Iași. Revenim la acest sumar după buletinul de știri.
Bună dimineața, la microfon Ileana Gergescu. Banca Europeană de Investiții va acorda Republicii Moldova un credit de 41 de milioane de euro pentru construirea gazoductului Ungheni-Chișinău, racordând astfel capitala la rețeaua de gaze din România. Scopul proiectului este diversificarea surselor energetice. La o zi după validarea alegerilor prezidențiale, președintele ales Igor Dodon s-a întâlnit miercuri la Bălți cu mai mulți preoți ortodoxi în frunte cu episcopul Markel, care l-a sprijinit în campania electorală și cu care fostul său Partid Socialist împărtășește adversitatea față de minoritățile sexuale. Una din prioritățile mele în funcția de președinte a Republicii Moldova va fi păstrarea valorilor creștin-ortodoxe care reprezintă fundamentul spiritual al statalității și identității noastre, a scris miercuri Dodon pe pagina sa de Facebook. Pe de altă parte, Curtea Constituțională a cerut odată cu validarea alegerilor prezidențiale ca Parlamentul să corecteze o serie de lacune din legea electorală. Între altele, Curtea a cerut crearea, citez, unor mecanisme de sancționare prompte și imediate, inclusiv în ordine penală, pentru orice tentativă de implicare a cultelor religioase în campaniile electorale. Înaltul comisar ONU pentru drepturile omului a declarat că Siria și aliații săi, Rusia și Iranul, au încălcat aproape sigur legea internațională și au comis probabil crime de război cu ultimele lor bombardamente asupra civililor care așteptau să fie evacuați din estul orașului Alep. Acuzația a fost lansată miercuri după ce un plan de evacuare la Alep anunțat de ruși cu o zi înainte nu a fost aplicat între timp. Se relatează că planul de evacuare ar fi din nou în negociere, dar nu există nicio confirmare din partea guvernului sirian sau al principalului său aliat, Rusia. Președintele Iranului Hassan Rouhani l-a felicitat pe omologul său sirian Bashar al-Assad pentru apropiata victorie de la Alep, interpretată la Teheran drept o victorie asupra Statelor Unite. Guvernul sirian, dar și Iranul, consideră toate grupările rebele din Siria, inclusiv cele moderate susținute de America, drept organizații teroriste.
Ați ascultat buletinul de știri. Mai multe găsiți pe pagina noastră din internet la adresa europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Serviciul Hidrometeorologic de Stat spune că astăzi se așteaptă vreme posomorâtă cu lapoviță și ninsoare, mai ales în partea de sud. Valorile termice maxime vor atinge 0 grade în răioanele nordice, vor fi plus 2, plus 3 grade în centru și la Chișinău și plus 4 grade în sud. Noaptea temperaturile coboară sub 0 peste tot, iar vineri se răcește și mai mult.
Astăzi, în Moldova și în lume.
La Chișinău are loc ședința Parlamentului, la care deputații vor examina, între altele, o lege a amnistiei, care prevede, pentru companii, iertarea unor datorii vechi față de buget și, pentru persoanele fizice, posibilitatea legalizării contra unei mici taxe a unor averi ascunse. Lidera Partidului Acțiune și Solidaritate, Maia Sandu, susține o conferință de presă la 2 zile după ce Curtea Constituțională a validat victoria la alegerile prezidențiale a rivalului său, Igor Dodon. Mai multe organizații neguvernamentale de pe ambele maluri ale Nistrului anunță lansarea unor proiecte comune în vederea integrării socioprofesionale a tinerilor defavorizați. Din actualitate internațională, la Bruxelles are loc summitul Uniunii Europene. Liderii europeni urmând să examineze, între altele, prelungirea sancțiunilor impuse Rusiei pentru anexarea Crimeei și amestecul în estul Ucrainei. Președintele rus Vladimir Putin efectuează o vizită în Japonia, unde se va întâlni cu premierul Shinzo Abe. În Rusia este marcată ziua în memoria jurnaliștilor uciși în exercițiul meseriei. Premierul israelian Benjamin Netanyahu vizitează Azerbaijanul. În Turcia se va afla în vizită președintele Sloveniei Borut Pahor.
Interviul emisiunii.
Gennadie Ivashchenko este coordonator de proiecte din cadrul Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, PNUD, în Republica Moldova. Într-un interviu de bilanț al anului, acordat Valentinei Ursu, el vorbește despre principalele probleme din zona rurală, lipsește infrastructura specialiștii calificați și despre planurile PNUD de a sprijini în 2017 dezvoltarea a 5 localități pentru atragerea investitorilor străini.
A fost al 25-lea an în care noi nu am reușit să oprim decăderea Republicii Moldova, astfel încât astăzi, după toți parametrii, putem să spunem că am avut un sfert de secol nereușit.
Cine trebuie să stopeze această cădere despre care vorbiți? Cetățeanul, guvernanții, împreună?
Este un exercițiu colectiv, dar evident că scoaterea unei națiuni, unei țări din criză, depinde de leadership-ul acestei națiuni, de maniera în care se reușește să se depășească elementele care dezbină societate, să unească oamenii în jurul unor idei și a unor acțiuni, astfel încât într-o perioadă scurtă oamenii să reușească să iasă din situația unde au nemărit, tot datorită unor acțiuni a leadership-ului.
Problemele cele mai mari cu care se confruntă societatea moldavă, cum le descrieți? De ce ele nu se atenuează?
Problema cea mai mare a Republicii Moldova este handicapul economic, de unde se treagă restul. În special, vedem aceste lucruri când ne comparăm cu exteriorul. La începutul tranziției, la începutul independenței, eram într-o oarecare măsură comparabil cu România. România a mers înainte și noi am stagnat pe loc. Ori astăzi, întreaga economie națională a Republicii Moldova este deja mai mică ca economia județului Cluj. Noi am ajuns ca o economie similară cu un județ mediu din România, ori ca nivel de produs intern brut pe locuitor, astăzi în mediu Republica Moldova este similară cu județul Vaslui, cel mai sărac județ din România.
România a fost salvată doar de UE și NATO?
Cu siguranță, România. Dacă România rămânea din afara blocului comunitar, România nu și rezolva problemele pe care și le-a rezolvat și nu progresa la nivelul în care a progresat acum. Cu toate că țara continuă să se confrunte cu multe probleme, este și până acum alături de Bulgaria, luzerii,
ultimele state în cadrul comunității europene.
Cu toate că din an în an vedem România fiind unul din tigrii europeni, după indicatorii de creștere economică, devansând jumătate din membrii Uniunii Europene.
Economic, dezvoltându-se Republica Moldova, ar avea nevoie și de industrie.
În ultimul an, eu am început pentru prima dată din perioada independenței, auzit de la factorii decizionali la nivel de guvernare, în primul rând primul ministru, spunând că industrializarea este prioritatea numărul unu și va face tot posibil pentru a intra în situația oricărui investitor care vine în Moldova. Analizând ultimii 4-5 ani, investitorii care au venit în Republica Moldova potențial și n-au rămas, noi putem astăzi cu certitudine afirma că în ultimii 4 ani am pierdut peste 20.000 de locuri de muncă din cauza lipsei infrastructurii economice la nivel local. Undeva a lipsit un drum asfaltat, un sistem de canalizare, undeva a lipsit o substație electrică în valoare totală de aproximativ 36 de milioane de euro. Revenind la întrebarea care ați pus-o dumneavoastră anterior, este oare întotdeauna cel mai bine să investim în infrastructură socială în detrimentul infrastructurii economice? Ori, în opinia mea, ar trebui la moment să prioritizăm totuși infrastructura economică și din loc să construim apeducte, asfaltări, canalizări în localitățile rurale, poate mai bine concentrăm aceste investiții pe infrastructură economică, în special centrele regionale și orașele mari, astfel încât fiecare dolar investit să aducă alții cel puțin 100-200 de dolari sub formă de investiții. Dacă să vorbim sincer acum, care ar putea fi avantajul Republicii Moldova, este forța de muncă ieftină. Și aici mă refer în special la două ramuri. Este vorba de producerea de cablaje electrice și textilele. Două ramuri, nu toate, anumite componente, în special în domeniul producerea de automobile, doar că avem o competiție puternică, pe alocuri chiar neonestă din partea țărilor gen Macedonia, Albania, care subvenționează dezvoltarea industrială. Noi în Moldova subvenționăm agricultura, fiecare hectar de plantații multianuale sunt subvenționate într-o formă sau alta din guvern, pe când multe țări merg și subvenționarea industrială, fiecare metru pătrat de hală de producție nou construit primește anumite subvenționări din partea guvernului. Evident că fiind într-o situație absolut similară sau aproape similară cu ei în ceea ce ține salariile, noi pierdem din acest punct de vedere că țările cele devin mai atractive și aici este locul unde noi am putea lucra.
Încercați să veniți în ajutor administrației publice locale. Cât de întreprinzători, cu cât de multă inițiativă îi găsiți pe primari și dacă le mai stă lor în puteri să rezolve multitudinea de probleme cu care se confruntă comunitățile?
Cu toate problemele pe care le au, eu pot să spun că Moldova are noroc la moment de o clasă de primari buni. Din 900 de primari, aproximativ cât există în Moldova, peste jumătate sunt primari foarte buni. care practic fără resurse, practic cu salarii mizere, pe dimineață până în seară, undeva pe entuziasm, undeva pe inerție, dar mișcă lucrurile înainte. Eu spun că am avut noroc de pleiada aceasta de primari. Avem foarte mulți primari care deja sunt la treilea, al patrulea mandat, dar norocul ăsta nu-i pentru totdeauna. Chiar dacă suntem săraci, eu acum cu ultimele situații politice, anumite constrângeri care sunt, observ o descurajare, o demoralizare și o demotivare a marii majorități a primarilor din țară. Și mă tem dacă lucrurile astea vor continua, eu nu voi putea spune peste 4 ani ceea ce am și spus acum, că avem o pleiadă de primari buni. Riscăm să avem o clasă de primari fără curaj, care înainte de a lua o decizie de dezvoltare locală, se vor gândi de 10 ori. Dar poate asta fi interpretat de organe, ca pe mine să mă atragă la răspundere, ori nu. Ori majoritatea deciziilor sunt interpretabile.
L-ați ascultat pe Ghenadie Ivașcenko, coordonator de proiecte în cadrul Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare în Republica Moldova, intervievat de Valentina Ursu.
Jurnal de corespondent.
Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de Alexandru Călinescu de la Iași.
Mai mulți comentatori s-au grăbit, după votul de duminică, să afirme că victoria socialdemocraților s-ar datora și unei orientări spre stânga a electoratului urban și a electoratului primar. Dacă însă privim mai atent datele oferite de institutele de sondaj, constatăm că lucrurile nu stau chiar așa. Sigur, ponderea votanților din mediul urban a crescut, dar acest lucru e firesc, în condițiile în care populația rurală este în continuă scădere. În ce privește categoria de vârstă 18-30 de ani, cei care au votat cu Partidul Național Liberal și cu Uniunea Salvați România sunt în număr dublu față de votanții PSD. Dacă se ia în considerație nivelul studiilor, cei care au doar studii liceale au votat majoritar PSD, iar cei cu studii superioare au avut preponderent opțiuni de dreapta. Un procent notabil dintre studenți au votat cu partidul recent înființat, Uniunea Salvați România, în timp ce pensionarii, ca de obicei, au optat covârșitor pentru PSD. Toate acestea arată că, în definitiv, electoratul social-democrat a rămas cel cunoscut și că înfrângerea categorică a liberalilor se datorează incapacității partidului de a-i mobiliza pe alegătorii săi potențiali. O altă anchetă sociologică ne oferă elemente foarte interesante privind modul în care românii s-au informat pentru a decide cui își vor acorda votul. Principala sursă de informație este, la mare distanță de celelalte, televiziunea, care a fost preferată de 87% dintre alegători. Românii s-au mai informat din lectura ziarelor, 17%, din conversațiile cu prietenii, 17%, de la radio, 18%, de pe rețele de socializare, 15%, și pe diverse site-uri, 15%. Dependența românilor de televiziune e, cu siguranță, un factor care a influențat rezultatele alegerilor, pentru că e vorba în principal de acele televiziuni pretins de știri care au fost în realitate organe de propagandă pentru PSD. Antena 3, România TV, B1 TV, cărora le putem adăuga și televiziunea publică. În special la România TV am avut parte de o furibundă campanie xenofobă cu delirante scenarii conspiraționiste care ne aruncă înapoi în anul 1990, când lozinca zilei era "nu ne vindem țara". E foarte bine că Partidul România Unită, partid extremist, nu a intrat în Parlament, dar el nu a avut alt rol decât acela de a netezi calea Partidului Social-Democrat. Nu este exclus ca victoria social-democraților în unele județe din Transilvania să fie consecința discursului naționalist pe care PSD l-a validat în chip tacit. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
În câteva clipe va fi ora 7 fără un sfert, când emisiunea noastră ia sfârșit. Peste alte 15 minute vă invităm la ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Diseară ascultați-ne la orele 7 și 9. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Eu mă numesc Alexandru Ieftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi cât mai frumoasă.